Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách nebo britské referendum, v němž občané odhlasovali odchod z Evropské unie. To jsou dva nejznámější momenty, které otřásly dosavadním liberálně demokratickým uspořádáním. Kritiku liberální demokracie nebo přímo její demontáž přitom můžeme pozorovat na řadě míst světa. Je to velká změna oproti době těsně po studené válce, kdy byla módní teorie, že euroamerický způsob uspořádání společnosti je ten jediný dlouhodobě možný a nutně se musí rozšířit do všech koutů světa. Naše demokratické zřízení je prostě v krizi. Ať už kvůli rostoucí nerovnosti, migraci nebo třeba rozkladu tradičních politických stran. Tento stav popisuje kniha Soumrak západního liberalismu od Edwarda Luce, novináře deníku Financial Times, kterou vydalo nakladatelství Argo. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Liberální demokracie západního střihu sice ještě není mrtvá, ale je daleko blíže zhroucení, než bychom asi chtěli věřit. Čelí nejvážnější výzvě od druhé světové války. Tentokrát jsme ovšem nepřítele vyrobili sami, ve vlastních řadách. Doma i v zahraničí útočí na ty nejlepší americké liberální tradice sám americký prezident. Udělali jsme kozla zahradníkem. Špatné zprávy jsou, že populisté typu Donalda Trumpa nebo Nigela Farage momentálně vítězí. Dobrá zpráva je, že je zde spousta prostoru k přípravě protiútoku.
Ještě relativně nedávno takové situaci prakticky nic nenasvědčovalo. Západ, kam počítáme i Česko, se opájel přesvědčením, že liberální demokracie, tedy systém s oddělením mocí a jejím omezením, nezávislým soudnictvím, svobodnými médii či respektem k právům menšin, nemá alternativu.
Je až pozoruhodné, s jakou arogancí jsme věřili, že celý zbytek světa bude jen pasivně hrát svou roli podle scénáře, který jsme napsali my. Ti, kteří jsou stále ještě přesvědčeni o nevyhnutelném vítězství západního modelu uspořádání společnosti, by se měli zeptat sami sebe, zda se jejich světonázor spíše než o fakta neopírá o pouhou víru. Na věci, které jsme se naučili nespochybňovat, se musíme dívat znovu a s mnohem větší nedůvěrou. A to pro náš zdravý rozum může být těžká zkouška.
Ještě nápadnější než to, že se liberální demokracie přestala ze Spojených států a Evropy šířit do jiných koutů světa, je skutečnost, že se dostala do hluboké krize i tam, kde se zrodila. Náš systém začíná skřípat. A důvody pro to jsou především ekonomické.
Největší smrtelné nebezpečí pro západní představu o pokroku číhá uvnitř. Donald Trump a jeho evropské protějšky nejsou příčinou krize demokratického liberalismu. Jsou jejím příznakem. Může to být těžko stravitelné, obzvlášť pro americké liberály, jejichž světonázorem sice Trumpovo vítězství otřáslo, kteří však stále ještě věří, že všechno nakonec dobře dopadne. Mnozí se uklidňují tím, že Trumpovo vítězství je jen nešťastná náhoda, poslední předsmrtná křeč ideje nadřazenosti bílé americké většiny a že k němu navíc napomohl Putin. Bude to jen krátká pauza a hned po ní se dějiny vrátí do starých kolejí. Moc bych si přál, aby tito liberálové měli pravdu, ale obávám se, že ji nemají. Od počátku tisíciletí a zejména v posledních 10 letech se na celém světě zhroutilo neméně než 25 demokratických režimů, z toho 3 v Evropě – Rusko, Turecko a Maďarsko. Už od počátku 90. let 20. století narůstá v rámci západní střední třídy nespokojenost. Globální ekonomika konverguje, což bude určitě trvat ještě několik desetiletí. Střední třída na západě přitom ale chudne. Slavný výrok amerického sociologa Barringtona Moora zní: bez buržoazie není demokracie. V následujících letech se ukáže, zda měl pravdu.
Můžeme se utěšovat tím, že měřeno růstem hrubého domácího produktu na tom ekonomika vyspělých zemí světa není vůbec špatně. Ano, najdeme státy, jako je Itálie, které už dlouhé roky stagnují, nebo jako je Řecko, které prošlo dramatickou ekonomickou krizí. Ale statisticky jsou to spíše výjimky. V posledních letech nebyla míra růstu ve Spojených státech i v Evropě vůbec špatná. Jenže celková statistika o hrubém domácím produktu nevypovídá o konkrétních životech velké části občanů.
Veškeré statistiky dosvědčují, že lidstvo velice rychle bohatne. Ale to neplatí o polovině až dvou třetinách lidí na západě, jejichž ekonomická situace se přinejmenším po dobu jedné generace nezlepšuje, pouze stagnuje. Desítky milionů obyvatel západního světa se budou v následujících desetiletích jen s obtížemi držet nad vodou. Automatizace, umělá inteligence a dálkové řízení, tedy to, čemu se někdy říká čtvrtá průmyslová revoluce, se začalo rozvíjet teprve přednedávnem. Totéž platí i o procesu, který americký publicista Farid Zakaria nazval vzestupem zbytku světa. Rozvoj Číny je z hlediska dějin ekonomiky tou nejdramatičtější událostí v historii. Věk konvergence, v němž žijeme, není o nic méně divoký než epocha divergence, kterou vyvolal evropský kolonialismus a průmyslová revoluce. Tlak na snižování příjmů západní střední třídy bude v následujících letech nelítostný.
Můžeme si stokrát namlouvat, že klíčové jsou přece práva a hodnoty a z tohoto hlediska je systém liberální demokracie po všech stránkách lepší než jakákoliv alternativa. To by ale byl dost krátkozraký přístup.
Pojivem, které drží naše demokratické zřízení pohromadě, mají údajně být určité hodnoty. Naše víra v historii tento mýtus podporuje. Jenže nejpevnějším tmelem liberální demokracie je ekonomický růst. Jestliže spolu různé skupiny soupeří o dostatečně hojné plody ekonomického růstu, je relativně snadné dodržovat pravidla politické hry. Pokud ovšem tyto plody zmizí, popřípadě jsou monopolně uchváceny několika šťastlivci, věci se nepěkně zvrhnou. Známe to z historie. Ti, na které se nedostalo, si hledají obětního beránka. Politika, jejímž cílem dřív bylo prosazování zájmů určitých skupin, se promění v boj o tenčící se zdroje, který má nejen vítěze, ale také poražené. Minulost nám také říká, abychom se měli na pozoru před západem tehdy, když nastanou časy propastné a stále se prohlubující nerovnosti. Jen zřídka kdy to totiž dopadne dobře.
Stačí se podívat na statistiku. Je prostě faktem, že pro běžného občana je řada statků výrazně méně dostupná, než tomu bylo dříve. Na první pohled to tak nemusí vypadat. Auto, televizi nebo mobilní telefon přece vlastní stále více lidí. Jenže když se podíváme na tak zásadní položky, jako jsou bydlení a vzdělání, dostaneme úplně jiný obrázek.
Čím dál víc věcí patřících k modernímu životu přesahuje finanční možnosti většiny lidí. Takzvaný index dřiny vyjadřuje počet hodin, které musí člověk s průměrným platem odpracovat, aby mohl zaplatit nájem průměrného bytu v některém z velkých měst v Americe. V roce 1950 to bylo 45 hodin za měsíc. V následující generaci vystoupal na hodnotu 650 hodin. Dnes je to 101 hodina. Velmi podobně vzrůstá v Americe finanční nedostupnost slušného zdravotního pojištění a vyššího vzdělání. Pokud jde o většinu běžných věcí, jako je jídlo, elektronika, konfekční oblečení nebo auto, pak to, co v roce 1985 stálo stovku, zlevnilo na dvoucifernou sumu a v některých případech ještě daleko víc. Jde o výrobky, které najdete v regálech supermarketů. Oproti tomu náklady na pořízení vysokoškolského diplomu nebo přiměřeného balíčku zdravotního pojištění vyskočily až na šestinásobek.
V tomto kontextu není příliš podstatné, jaká je situace v Česku, kde jsou údaje z minulosti pokřivené ekonomickou stagnací posledních desetiletí komunismu. Není moc důvodů domnívat se, že současné globální trendy dříve či později nedorazí i k nám. Snad nejkřiklavější jsou v této souvislosti rostoucí rozdíly v příjmech, které dosahují takových výšin, že se za nimi dá těžko najít nějaké ekonomické opodstatnění. Dalším klíčovým problémem je upadající společenská mobilita. Dítě pocházející z chudších vrstev má stále menší naději, že jednou zbohatne.
Rozdíl ve výši příjmů mezi průměrným výkonným ředitelem a jeho zaměstnanci vzrostl od konce 70. let 10krát a dnes je až 400násobný. V Evropě se rychlost růstu nerovnosti liší. V Británii a ve Španělsku stoupá nejrychleji, zatímco v Německu a ve skandinávských zemích nejpomaleji. Všude nicméně roste. Na rozdíl od průmyslové éry, ale dnes s růstem příjmové nerovnosti, zároveň mizí mobilita. Nejde jen o to, že lidé zůstávají na jednom místě. Je také pravděpodobnější, že zůstanou po celý život uvězněni v jediné příjmové skupině. Platí to zejména o Americe, která tradičně dosahovala nejvyšší míry mezitřídní mobility ze všech zemí západu. V současnosti je tomu ale právě naopak. Když dnes chudý Američan zbohatne, je to vzácnější úkaz, než když se to stane chudému Britovi. Což znamená, že pravděpodobnost, že se americký sen stane skutečností, je v Americe nižší než jinde. Meritokratická společnost ustoupila dědičné meritokracii. S drtivou mírou pravděpodobnosti zůstanou děti bohatých bohaté. Vířící proud vystřídali stojaté vody. Vaše životní šance jsou do značné míry určeny už v okamžiku, kdy vám je 5 let.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Jak upozorňuje novinář Edward Luce v knize Soumrak západního liberalismu, bylo by velmi krátkozraké tvrdit, že veškeré trendy typu nerovnost nebo klesající společenská mobilita jsou prostě výsledkem svobodného trhu a proto jsou v pořádku. Trh, který tyto trendy přináší, je totiž často nikoliv svobodný, ale velmi pokřivený. Aby toho nebylo dost, na nižší a střední třídu se řítí i další velká hrozba – nahrazení jejich pracovních míst, stroji a roboty.
Ať už nasloucháte utopistům nebo antiutopistům, všichni se shodují na tom, že vzrůstá množina pracovních míst, jimž hrozí zánik. Podle společnosti McKinsey je téměř polovina dnešních pracovních míst ohrožena nástupem robotů. Tak rychle se přizpůsobovat nedokážeme. 2/3 dětí, které dnes nastupují do školy, skončí na pracovních pozicích, které v současnosti ještě neexistují. Řešení dosud nikdo nenalezl. Populistická pravice v Evropě a Americe chce vrátit čas do dob, kdy chlapi byli chlapi a Západ vládl světu. Je ochotna obětovat přínosy globalizace a riskovat konflikt s Čínou, aby ochránila pracovní místa, která už zanikla. K automatizaci nemají moc co říct, ačkoliv ta pro zaměstnanost představuje daleko větší hrozbu než mezinárodní obchod. Levice vyzývá k podniknutí dílčích kroků, volá po lepším vzdělání dělníků, pokročilejším školství a infrastruktuře. To jsou záslužné myšlenky, ale je to trochu, jako by lékař předepisoval na rakovinu aspirin.
Politici prostě zatím nemají tušení, jak by se společnost měla těmto těžko zadržitelným trendům přizpůsobit. Často slýcháme ujištění, že se není čeho bát. Trh práce se prý automaticky přizpůsobí. Vždyť podobné zvraty lidstvo zažilo už dřív a nepřinesly masovou nezaměstnanost. Naopak, průmysloví dělníci našli práci ve službách, například z takové švadleny se stala sekretářka a tak bychom mohli pokračovat. Jenže tvrdit, že něco takového se automaticky stane i po nástupu digitalizace a robotizace, není ničím jiným než vírou. Můžeme a nemusíme v to doufat.
K této povídačce bychom měli přistupovat velmi skepticky. Samozřejmě si můžeme představovat, že až to přijde, budeme všichni táhnout za jeden provaz a zajistíme, aby v naší přeautomatizované budoucnosti našel každý člověk své místo. Je to pěkná představa, ale rozhodně nepřesvědčivá. Digitální revoluce je dosud v plenkách a my už přitom vztekle blázníme. K rozumným politickým řešením mají dnes státy dál než v době, kdy digitální revoluce začala. Peter Thiel má samozřejmě pravdu. Nemůžeme Twitter srovnávat s vynálezem knihtisku nebo létajících aut. Ale zároveň se mýlil. Žijeme ve světě, kde každičký ukřivděný jedinec přijímá v dlani větší výpočetní sílu, než jakou měli počítače, které vyslali Apollo 14 na oběžnou dráhu. Průmyslová revoluce vypukla v prostředí nedemokratických, v případě Británie a Spojených států polodemokratických režimů. A navíc bylo pro tehdejší viktoriánské elity ekonomicky výhodné rozšířit volební právo a tím si koupit sociální mír. Jakou cenu jsou naše elity ochotny zaplatit tentokrát?
Prakticky každý člověk frustrovaný svou osobní situací nebo společenským vývojem dnes může sáhnout po svém chytrém telefonu a vybít si svou frustraci na sociálních sítích. Schopní manipulátoři se pak už obvykle postarají o to, aby se co nejvíce vzteku na současný řád dostalo k co nejvíce lidem. Napomáhají tomu přitom leckdy i ti politici, kteří jinak chtějí liberální demokracii hájit. Leckdy dávají najevo, že jim na níže postavených manuálně pracujících spoluobčanech nezáleží.
Několik týdnů před volbami označila paní Clintonová polovinu této sociální skupiny za partu ubožáků s rasovými předsudky, kvůli kterým skončí na smetišti dějin. V jinak velmi zdařilém projevu po volební porážce poděkovala paní Clintonová všem Američanům, kteří podpořili její kandidaturu. Byli to krom jiného lidé všech ras a náboženství, imigranti, lidé s menšinovou sexuální orientací, transgender lidé a také lidé s postižením. Chlapík, co řídí dodávku, nebo dělník v montérkách se do jejího seznamu nedostali. Na ně se prostě zapomnělo.
Toto je obecným problémem tradičních levicových stran. V posledních letech mluvili hlavně o právech menšin, ať už sexuálních nebo etnických, nebo třeba o klimatických změnách a s nimi souvisejícím ohrožení planety. Jistě jsou to důležitá témata, ale sociálně demokratické strany kvůli nim jakoby zapomněly na své tradiční voliče. Dělník z továrny, které hrozí přesun do zemí s nižší cenou pracovní síly, prodavačka v obchodě nebo třeba učitelka v mateřské školce mají bezprostředně jiné potřeby a priority, než to, o čem v televizi málo srozumitelným jazykem hřímali lídři levice ve Spojených státech i v Evropě. A tak se těchto voličů ujali populisté.
Populistické pravici se u volebních uren začalo opravdu dařit až poté, co si přivlastnila levicové atributy. Ve všech případech Donalda Trumpa nevidímaje, opustili populisté pravostředové pozice a začali se místo toho ohánět státní záchytnou sociální sítí. Její zavedení kdysi slibovala a z valné části také splnila, někdy snad až přes plán, stará levice. Šlo o samozřejmou součást moderních západních demokracií. Ve většině zemí, včetně Spojených států, nabyla tato síť podoby sociálního pojištění. Spojnice mezi povinnými odvody občana a právem čerpat výhody byla jednou z forem společenské smlouvy. Dokonce i v relativně štědrém Švédsku musí budoucí důchodci pro nárok na čerpání penze odpracovat aspoň 15 let. Byla to jen nešťastná náhoda, že nápor imigrace přišel právě v době, kdy se hodnota těchto výhod počala hroutit. Neštěstí nechodí nikdy samo. Tytéž vlády, které snižovaly důchody a dávky, zároveň přijaly do sociálního systému nově příchozí imigranty. A to se lidu nezdálo fér.
Co by měli zastánci liberální demokracie dělat, aby ji proti kritikům uhájili? Edward Luce nepředstírá, že má jasné řešení. Výrazně více než situaci v Evropě taky sleduje vývoj ve Spojených státech. Jeho popis evropské reality je spíše povrchní. Některé recepty ale nabízí. Jedním z nich je apel na to, aby společenské elity přestaly předstírat, že globalizace je fenomén, z něhož za všech okolností těží všichni. Stejně jako každý systém, i globalizace produkuje vítěze a poražené.
Neodvažuji se v této knize předkládat jasné předpovědi budoucího dění. S jistotou ale můžeme tvrdit, že pokud Německo jako lídr Evropy selže, Evropská unie se rozpadne. Chce-li se Evropa zachránit, dost možná se z ní bude muset stát pevnost. Dokonce ještě předtím, než kancléřka Angela Merkelová vpustila do země až milion syrských uprchlíků, dosáhla globální migrace nejvyšší úrovně od druhé světové války. Podle průzkumu globální migrace, který provedla agentura Gallup, by 16% populace, 700 milionů lidí, odešlo do bohatší země, pokud by mohlo. Zejména se to týká zemí Afriky a Středního východu. Migrantů neubude a z geografických důvodů je jejich přirozeným cílem Evropa. Do Evropy tudíž zamíří ještě víc uprchlíků a ekonomických migrantů. Přijde-li ještě jedno desetiletí podobné tomu poslednímu, evropská demokracie to nemůže přežít. Má-li se Evropa zachránit, bude muset dělat na nejvýš obtížné kompromisy.
Jak to vše nakonec dopadne, dnes samozřejmě nevíme. Jisté je, že posilují ty politické strany, které chtějí liberální demokracii zničit. Omezují nezávislost soudnictví, myslí si, že vítězství ve volbách jim dává mandát změnit doslova vše bez ohledu například na ústavní normy a zvyklosti nebo práva menšin. Kompromis je pro ně sprostým slovem. Populisty je nazýváme proto, že sami sebe označují za jediné skutečné reprezentanty lidu proti skorumpovaným elitám. Když se dostanou k moci, často se snaží přijímat takové kroky, které by jim moc zajistily dlouhodobě a omezily politickou pluralitu. Jde například o útoky na soudy nebo na média. O tom, jak těmto silám čelit, dnes přesně nevíme. Faktem ale je, že nejsou příčinou, ale spíše symptomem krize liberální demokracie. A právě na to upozorňuje kniha Soumrak západního liberalismu od Edwarda Luce, novináře deníku Financial Times, kterou vydalo nakladatelství Argo. Ukázky z knihy četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houska.